Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sodišče EU. Države članice EU lahko zavrnejo evropski nalog za prijetje, ki ga izda Poljska. Erdoğan izpolnil predvolilno obljubo o končanju kriznih razmer, sprejet nov protiteroristični zakon. Delovno sodišče v Kopru razsodilo, da je bila lanska stavka voznikov v Arivi zakonita. Ustavno sodišče zavrnilo izpodbijanje rezultata predčasnih volitev. Sodišče Evropske unije je razsodilo, da lahko države članice EU zavrnejo evropski nalog za prijetje, ki ga izda Poljska, če menijo, da obtoženec ne bo deležen poštenega sojenja. Presojo o poštenosti pravosodnega sistema mora država članica izvajati individualno od primera do primera, ko dobi nalog za prijetje. Odločitev je posledica primera, ki ga je na sodišče EU poslalo Visoko sodišče Irske. Pri primeru gre za predajo Poljaka, ki je osumljen preprodaje mamil, a je živel na Irskem. Ta se ni strinjal s predajo Poljski, ker da zaradi reform poljskega pravosodnega sistema obstaja nevarnost, da ne bo deležen poštenega sojenja. To pomeni izjemo od načela vzajemnega priznavanja, na katerem temelji mehanizem evropskega naloga za prijetje. Turški parlament je sprejel protiteroristični zakon. Nova zakonodaja oblastem dovoljuje, da iz varnostnih razlogov nadzorujejo, kdo vstopa in izstopa iz nekega območja. Osumljenci so lahko brez obtožbe pridržani do 48 ur ali do 4 dni, če je bilo več kršitev. Vlada je dobila tudi nova pooblastila, s katerimi lahko odpusti člane turških varnostnih sil, policije in žandarmerije, javne uslužbence in delavce, če se ugotovi njihova povezava s teroristično organizacijo. Do zdaj je to lahko storila zgolj v kriznih razmerah. Guvernerji 81 tako je, provinc obdržijo nekatera krizna pooblastila tudi v mirnem času, recimo omejevanje svobode izbiranja oziroma zbiranja. Nov zakon bo veljal 3 leta, saj v vladajoči stranki menijo, da bodo v tem času uspeli odstraniti vse privržence Fethullaha Gülena. Erdoğan je tako izpolnil svojo predvolilno obljubo o končanju kriznih razmer. The Jerusalem Report, revija, ki jo izdaja izraelski Jerusalem Post, je odločila, da bo prekinila sodelovanje s karikaturistom Aviem Katzem. To je storila po karikaturi, kjer so izraelski premije Benjamin Netanjahu in nekateri poslanci iz vladajoče stranke Likud narisani kot prašiči iz Orwellove živalske farme. Zraven pa piše, vse živali so enake, nekatere pa so si bolj enake kot druge. Karikatura je bila parodija fotografije prejšnjega tedna, ko so se premije in poslanci slikali po sprejemu zakona, ki med drugim pravi, da je Izrael zgodovinsko dežela judov, zato imajo ekskluzivno pravico do samoodločbe, kar diskriminira palestince, ki so ostali na okupirani zemlji po letu 1948. Za več informacij o aktualnih zakonodajnih spremembah v Izraelu in Turčiji pa prisluhnite Offsidu ob 17. Vrhovno sodišče v Beogradu je sporočilo, da je zavrnilo zahtevo po rehabilitaciji Milana Nedića, premijeja Srbije v času med drugo svetovno vojno. Zahtevo za rehabilitacijo so podale 3 organizacije skupaj z družino Nedić pred 3 leti. Končna odločitev sodišča pa pomeni, da še vedno velja sodba iz leta 1949. Takrat je bil Nedić posthumno obsojen zaradi sodelovanja z okupatorjem in razglašen za vojnega zločinca.
Oba ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Delovno sodišče v Kopru je razsodilo, da stavka voznikov v Arivi lani poleti ni bila nezakonita. Kratko zgodovino sporov med delavci in delodajalcem povzame Damjan Wolf, generalni sekretar obalne sindikalne organizacije KS90.
Že kaj hitro od vstopa Arive v Slovenijo v dejavnost cestnega potniškega prometa so se začele intenzivne težave zaposlencev v kontekstu poštenega plačila za pošteno opravljeno delo, predvsem pa varnih in zdravih delovnih pogojev in spoštovanja osnovnega človekovega dostojanstva. Vse to je vodilo v to, da se je kaj hitro ustanovil tudi na želje članstva sindikat voznikov avtobusov Slovenije, ki je zelo hitro pridobil reprezentativnost ne samo v podjetju Arriva, ampak tudi v celotni dejavnosti. In za nagrado je predsednik sindikata voznikov avtobusov Slovenije, Endre Mestaroš, dobil izredno odpoved iz krivdnega razloga, ki je dejansko potem na sodišču ni vzdržala in je trenutno čakamo na odločbo drugostopenjskega organa, ki s tem pomeni tudi pravnomočnost.
Pojasni tudi, zakaj so stavkali, kaj so dosegli in kakšne posledice prinaša sodba delovnega sodišča. V sindikatu pričakujejo, da se bo delodajalec pritožil na sodbo sodišča prve stopnje.
Pred kratkim smo pa dobili tudi strani prvostopenjskega delovnega sodišča v Kopru, tudi sodbo zaradi nezakonitosti stavke, kajti treba je spomniti, da smo zaradi popolnoma arogance vodilnih in vodstvenih v Arrivi Slovenija šli sindikat voznikov avtobusov Slovenije v stavko za prvi šolski dan v letu 2017, ki je trajala 11 dni in ki se je zaključila z podpisom stavkovnega sporazuma, kjer smo dosegli zvišanje osnovne plače voznikov in voznikov avtobusov. Tisto, kar nas je pa že močno šokiralo, poleg velike arogance tudi med stavko in močnimi hote ali ne hote pritiski na stavkajoče, je pa seveda tudi to, da nam so iz Arrive že med stavko izročili tožbo zaradi nezakonitosti, kajti bili so trdnega prepričanja, da je stavka nezakonita in da bodo dejansko vsi, ne samo tisti, ki so napovedali stavko, ampak tudi vsi, ki bodo stavkali, oziroma so stavkali, odškodninsko in kazensko odgovarjali za škodo, ki je nastala med stavko. Moram priznati, da smo izredno veseli, da smo dobili strani delovnega sodišča v Kopru sodbo, ki je zelo jasno odločilo, da je bila stavka, ki je izvajal sindikat voznikov avtobusov Slovenije v Arrivi Dolenjska in Primorska in Arrivi Štajerska zakonita in celo več, tudi zelo jasno je povedala, da dejansko je tisti zakonski minimum, ki smo ga še v sami osnovi napovedali v stavkovni napovedi, bil zadosten in da je delodajalec načrtno zavajal, da poskuša čim bolj oslabiti stavko in da dejansko stavka ne bi bila uspešna.
Predstavnik podjetja Arriva za komentar ni bil dosegljiv. Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za oceno ustavnosti zapisnika Državne volilne komisije o ugotovitvi izida predčasnih parlamentarnih volitev in ukaza za sklic prve seje Državnega zbora. To je podalo več predlagateljev, med njimi tudi 4 neparlamentarne stranke. Stranka Sluga, ki ji načeluje Janko Veber, Davkoplačevalci se ne damo, ki jo vodi Vili Kovačič, ter stranka Enakopravnih dežel in Naprej Slovenija, ki jo vodi Jožef Rajh, so menili, da neparlamentarnim strankam ni bilo odmerjeno dovolj časa v medijih in so bile tako v neenakopravnem položaju. Ustavni sodniki so soglasno sklenili, da niso pristojni za presojo izpodbijanja ukaza in zapisnika, saj lahko presojajo le ustavnost zakonov in zakonitost podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. OFF je pripravil Jančič.